at når jeg skrevet og bedt og tenkt på dette møtet, så jeg skulle jo kunne utenatt. Men det gjør jeg ikke. Jeg er sånn som skriver et manus, og så kommer jeg aldri tilbake til det. Så dette blir spennende. Vi står egentlig i begynnelsen av påskeuka. Og det har gitt meg mange tanker. Jeg har lyst til å si litt om det. For det var ting som skjedde før Palmesøndag. Så jeg har veldig lyst til å ta dere med litt på opptakten til denne dagen. Og da begynner vi egentlig i dagen i går. Hvis det er Palmesøndag i dag, så var det dagen i går. For da skjedde det noe veldig flott i Bibelen og i fortellingen om når Jesus går inn i påskeuka. Jesus var på vei egentlig opp til Jerusalem. Og på veien opp til Jerusalem så gikk han innom et hjem. Og dette hjemmet, det var han veldig glad i. Han var der rett som det var og besøkte dette hjemmet. Betania hjemmet. Og i Betania hjemmet der bodde der tre spesielt som er navngitt i Bibelen. Det er jo Martha, Maria og så er det Lazarus. Og det var noen av Jesus sine aller nærmeste venner. Og jeg har lyst at vi skal se litt på den fortellingen før vi går over videre. Og da har jeg lyst til at vi skal lese fra Johannes 12, 1-3. 6 dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde reist opp fra de døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var en av dem som lå til bords sammen med han. Martha tok da et pund ekte, meget kostbar nardussalve, og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt med salvens duft. En fantastisk beretning om et festmåltid. Det var jo lørdag i går, sant? De var gjerne hadde sånn ungdommens lørdagskveld. Kanskje det var det de hadde i Betania. I alle fall så var Jesus i Betania. Og etter seg forstår, så er det en av de siste gangene selvfølgelig han besøker dette hjemmet. Men det er også oppvekkelsen av Lazarus, det er det siste under Jesus gjør før sin død. I alle fall så jeg kan se. Og det med at Lazarus var stått opp igjen, det var et stort problem egentlig for fariserene og de skriftlærde, og de var harme og irriterte på at denne mannen tok så mye oppmerksomhet, og at det med at Lazarus var stått opp igjen, det var jo masse folk som etterpå begynte å følge Jesus for det at de så dette under oss som Jesus gjorde. Og det irriterte de, og der står til med at de la opp en plan om hvordan de skulle klare å ta Jesus, hvordan de skulle ta han av veien. Altså, de la planer om å drepe Jesus. De sa til og med at hvis noen visste hvor han var, så skulle de gi beskjed, sånn at de kunne gripe inn og ta han. Så dette med at Jesus nå kom til Betania, det vakte stor oppsikt. Og det står at mange kom for å se. Ikke så mye for å se Jesus, jo det også, men de kom for å se Lazarus. For dette det var noe de syntes det var så spennende å se at en som hadde stått opp fra de døde. De hadde ønsket å se hvordan dette var. Og så står det at Maria hun hadde dekket langbord. Sant? Det var jo langbord. Det var jo festmåltid. Og de hadde dekket langbord, og det var mye mat. Det var alt mulig du kunne tenke deg. Og så var det sikkert bare menn, selvfølgelig, som satt rundt det bordet, sånn som kulturen var i den tiden. Og damene varta opp. Og jeg bare hadde så lyst til å tenke litt på, og Jesus var der, selvfølgelig. Det var mye folk, står der. Og noen kom for de ønsket å se, de var forvetne, og noen kom fordi de hadde hørt Jesus var på veien, og de ønsket å møte han. Og så var det også Martha og Maria, selvfølgelig, og Lazarus, og så var det disiplene til Jesus. Så det var sikkert fullt sin brakka, sant? Fullt med folk som satt rundt langbordet. Og så tenker jeg at det, ja, de satt der. Kanskje noen satt borte der med Lazarus og tenkte de, spør han, hvordan var det, Lazarus? Hvordan var det å være død? Hvordan var det i det landet som du kanskje kom til? Der så det ikke skal være mer gråt, der så det ikke skal være mer død. Hvordan var det egentlig, Lazarus? Fortell! Kanskje noen andre gikk ut på kjøkkenet og snakket med Martha og lurte på hva hadde du i den salaten, Martha? Den var så god. Hva hadde du i den? Hvordan gjorde du dette? Det var god stemning, vet du. Masse god stemning. Det var fest i Betania. I Betania hjemme. Og de fryda seg. Og de gleda seg over dagen de fikk i sammen med Jesus. Og så tenker vi av og til at jeg vet egentlig ikke om jeg hadde passet inn der rundt det langbordet. Jeg vet ikke hvordan du tenker av og til. Passer jeg, må tro? Passer jeg sammen med Jesus? Jeg ser sånn og sånn. Han vet jo hvordan jeg er, og han passer jeg. Hadde jeg kunnet sitte der med han så close by, liksom, og vært der på den festen? Og så tenker jeg at det, se litt på de som satt der da. Altså der satt det at det er disiplene. Vanlige folk. Du finner Judas satt der. Han som skulle forråde han om 6 dager. Han satt der. Det var vanlige folk, sånn som deg og meg. Selvfølgelig passer vi sammen med Jesus. Selvfølgelig hadde vi passet rundt det langbordet, både du og jeg. Og nå satt de der og koste seg og hadde det flott. En uke før Jesu død, så er Jesus blant sine venner i Betania hjemme. Jeg må bare si bitte litt om det, for jeg håper, og jeg tror, og jeg vet at Jesus trenger noen Betania hjem i Sandnes, der han får komme inn, der han kan få være, der vi kan ta imot han gjennom andre folk, at vi kan ha et åpent hus, et åpent hjem, og si at Jesus, kom her. Han kan få plass her. Det er plass til naboene mine rundt langbordet vårt. Jesus trenger noen Betania hjem, der mennesker kan komme og få møte han, og få sitte rundt bordet og spise sammen med Jesus. Et styrkemåltid, et nådemåltid om du vil, før han skulle gå videre opp til Jerusalem, så tror jeg Jesus trang dette måltidet sammen med sine venner. Men så er det jo sånn alltid, av og til i alle fall, i selskaper og fester, så er det ofte noen sånn negative ting. Og der kommer Maria og bryter på en måte idyllen. Ikke sant? Kommer rett inn i mannssamfunnet. For det var kultur. Vi snakker om en kultur for 2000 år siden, der mannen og damene levde adskilt på mange vis. Og i alle fall en sånn en gang. Men så kommer Maria der rett inn til bordet, til festen. Og ikke bare at du kommer inn, men hun tok av seg skautet. For hun hadde jo skautet, det gikk tildekt. Maria hadde tatt av seg skautet. For det stod håret, jeg kan bare se for meg hvordan det ramlet ned på skuldrene til Maria. Og så står det at hun la seg ned foran Jesus. Og så hadde hun en salve, står det. Hun tog et pund ekte, meget kostbar nardesalve og salva Jesu føtter. Hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt med salvens duft. Kan dere se det for dere? Mennene der, og så denne fantastiske kvinnen som var full av takknemlighet over Jesus. Så kom til hennes hus, så kom til hennes familie, og så la hun seg ned, salva den salvede. Faktisk så gjorde hun det. Hun salva den salvede. Og så la hun seg ned, og så tørkte hun Jesus sine føtter med håret sitt. Det må ha vært en utrolig spesiell opplevelse. Jeg tipper det var ikke mange som sa noe. Det var blikkstille i rommet. Når de så på hun, så var full av hengivenhet over å ha møtt Jesus. Og ønskte å vise han sin takknemlighet. Nardussalven, det var noe av det dyreste de kunne gi til folk. Og andre plasser står der at de hadde en krukke, så var en hele årslønn kostet den krukken. Og jeg tenkte på det, Maria. Altså, hvem har en årslønn liggende i skapet? Hun tok salven, smørte Jesus sine bein. Jeg vet ikke hvor mye du har gjemt i skapene. Jeg hadde i alle fall ikke hatt en årslønn. Men hun ga det dyreste, det fineste, det beste hun hadde til han som var innom i hennes hus, i hennes hjem. Hvorfor gjorde hun det? Jo, fordi hun hadde Jesus i hjertet sitt. Hun ønsket å vise han takknemlighet og takk og glede for at hun var blitt kjent med han. For at han kom til hennes hus. Vet du hva? Mennesker i dag, de trenger Betania hjem. De trenger å ha en plass der de kan få komme og møte Jesus. Og så trenger vi folk som lever Jesu liv i hverdagene våre. Sånn at andre kan kjenne duften av Jesus. At de kan kjenne, jo, hun har vært sammen med den salvede. Og så ønsker Jesus at vi skal leve sånne liv. Jeg vet ikke hva som omgir deg og ditt liv. Er du omgitt av denne duften, hvis vi skal holde oss til bildet, så Jesus gir oss, så Jesus kan fylle oss med, så Jesus fyller deg med, så tok imot han, så tror på han. Maria, hun levde et liv i tilbedelse. Og så var det jo noen som var raskt ute. Jeg skal ikke si så mye om de. Jeg har ikke lyst til at det skal sitte igjen i dag. For det var noen som begynte med etterpå. Ja, men hør, for en sløsing med disse pengene. Jeg skal ikke si noe, men ta det med deg. For det står, og det er blitt gitt ganske stor plass. Men Jesus sier til dem, ikke si sånn. Ikke si sånn til Maria. La henne være, sier Jesus. Og i Markus står det, hun gjorde det hun kunne for meg. Hun gjorde det hun kunne. Så kan vi ikke gjøre det, folkens. Gjør det vi kan for Jesus, for hans rike. Sånn at hans rike kan gå fram. Hun gjorde det hun kunne. Så står det dagen etterpå. Nå skal vi gå til dagen etter denne festen. Så står det at Jesus fortsatte turen sin opp til Jerusalem. Og så skjedde det da han kom ned til Betfage og Betania, til det berget som kalles Oljeberget. Da sendte han to av disiplene sine av sted og sa, gå inn i den landsbyen som ligger foran dere. Når dere kommer inn i den, skal dere finne en fole som står bundet og som aldri noen mennesker sitter på. Løs den og før den hit. Og om noen spør, hvorfor løser dere den? så skal dere si Herren har bruk for den. Det er en vers vi har lest mange ganger og kan dette her. Og jeg har tenkt, altså nå satt vi før vi ba her inne, så begynte vi å snakke om dette eselet. Og vi ble enige om det at det også i Afrika, der jeg har vært mye der, altså esel, der er en svart felt på ryggen til eselet, sånn midt oppå, og så er det liksom en strek over den veien, som gjør at det danner et kors. Så alle esel går rundt med et kors på ryggen. Så var det noen som spurte, var det det i esel i Afrika også? Ja, der er jo det. Et esel er et esel. Så de går rundt med et kors på ryggen. Et esel. Og så ser jeg gjerne litt for meg. Jesus der han står, så sier han til dem, gå nå inn i byen der. Og så skal dere finne eselet. Ta det med her til meg. Og det står jo faktisk at de gjorde det. De gjorde så. Men jeg har liksom tenkt litt på han som eier dette eselet. Lurer på hvordan han har reagert. Kommer vilt fremmende folk bort til han, så sier de, du, vi trenger eselet ditt. Jeg vet ikke, det er sikkert ikke noe veldigt vanskelig å svare på. Jeg tror hvis noen hadde kommet til meg og spurt om å få lånt lastebilen vår, eller til byrået, så vet ikke jeg om jeg hadde sagt, ja, bare ta den med en gang, hvis jeg ikke kjente de og hadde peiling på hva folk var. Men ikke hva du hadde sagt hvis noen kom til deg og sa, du, vi trenger båten din i dag. Kan jeg få låne den? Og sånn var det med denne eseleggeren. Han kom, du, jeg trenger eselet ditt. Tenker jeg, ja, men jeg trenger dette eselet, det er jo alt jeg har. Det bruker jeg når jeg skal selge ting på markedet, når jeg skal kjøpe ting, når jeg skal hente ved og hente vann. Så bruker jeg eselet mitt, det er jo levebrødet mitt. Så kommer de her, og så spør de om å få låne eselet mitt. Kommer jeg til å få det tilbake igjen? Hva skal de med det? Ja, hva skal dere bruke det til? Nei, de sa ingenting. De sa bare at mesteren har bruk for det. Og det må jo ha vært et eller annet, tenker jeg, som gjorde at han sa ja. Bare ta det. Og jeg vet veldig godt hva eselet er. Her ser dere et esel fra dammen vår i der som vi har vært siste perioden når vi var ute. Altså et esel, det tyller du ikke med. Det ble tatt vare på. Og det var de glade i, og det var de redde for. De hentet vann på tynnene, i tynnene sine, de bar ved på eselet, de frakta alt de kunne hvis de skulle gå langt, det var eselet. Og de hadde så det langt inne for en eseleiger i Kenya, der som jeg var, og låna vekk eselet sitt. For det gjorde du bare ikke. Men han gjorde det. Han her mannen, eseleigeren, sa bare ta det. Og så gikk de med eselet til Jesus. Og Jesus, han satte seg. Han satte seg på eselet. Og det står at de som ble sendt gikk av sted og fant det slik han hadde sagt dem. De løste folen. Da de løste folen, sa de som eide den, hvorfor løser dere folen? Jo, for Herren har bruk for den. Vet du hva Jesus har bruk for oss? Vi var på et seminar ute i Kenya en gang, og der var det en formidler, en forkynner, som snakket om dette eselet. Og han var så glad for at det var et esel. Jeg har aldri hørt sånn en glede fra en mann som var happy for det han var et esel. Og så sa han, hvis han hadde lagt ut en del av afrikanerne, kan legge ut voldsomt. Hvis han hadde snakket om eselet, hvordan Jesus fikk bruke han, så sa han liksom, og vet dere hva? Det var ikke bare Jesus som ble hyllet, esel også. Han syntes det var så fantastisk at han skulle få lov å være et esel. Så andre hyllet, kanskje. Litt egoistisk. Men eselet ble ført til Jesus. Og så tenker jeg igjen, kanskje denne eseleigeren, han kom etterpå, og så tenkte han, la meg nå gå og se hva som blir brukt til dette eselet. Hva de skal med det? Og så forsto han jo det fort da. Etter så han nærmet seg der så alt skjedde, så hørte han masse lyd. Han hørte masse uro. Han begynte å høre Hosianna-rop. Han begynte å høre lyden av mye folk. Og tror du ikke der, midt inni alt, der så han eselet sitt? Det var der rett framfor han. Og så satt Jesus på det. Mesteren satt på det. Mesteren brukte det. På sin viktigste reis som Jesus noensinne tok, så brukte han denne mannen sitt esel. Og så ropte de Hosianna. Og kanskje noen av de andre tenkte tilbake til profetiene, for de skrev mye om akkurat denne dagen i profetiene. Og blant annet i Zakaria 9:9 står der, rop med fryd. Sant? Se for deg, dere hadde palmegreinene sine og ropte, rop med fryd, Sions datter, rop høyt, Jerusalems datter, for se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han, og full av frelse. Ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Da tror jeg han eseleigeren forstod det. Det er jo Messias. Det er jo Jesus som kommer. Det er jo mesteren. Han som profetene har snakket om. Kongen som skulle komme. Han som er full av frelse. Han var det som fikk låne eselet mitt. Du, det er ikke noe skam å være et esel for Jesus. For et budskap vi har fått å bære fram til en verden rundt oss. Kongen kommer. Kongen kommer. Hosianna betyr kom med hjelp. Eller gi frelse. Det er hebraisk. Så kan tenke deg at folk de ropte kom med hjelp. Gi oss frelse. Men de tenkte jo på en annen frelse. De tenkte på et okkupert land som de ønskte skulle få frihet fra romerne. Men Hosianna roper gjeld i dag også. Og vi skal rope det med stor frimodighet. Jesus, kom, gi oss av din frelse. Det var derfor han kom. Og så står det. Da han kom nær, da han nærmet seg nedstigningen fra Oljeberget, begynte hele disippelflokken i glede å love Gud med høy røst for alle de kraftige gjerningene de hadde sett. Og da han kom nær og så byen, så gråt han over den. Så gråt han over deg, over han, over byen. Jesus gråt. Det er ikke mange plasser i Bibelen der står at Jesus gråt. Men her gråt Jesus. Og som Terje sa her, det er fort fra nedturer til oppturer. Fra hyllest og glede til gråt. Han gråt over byen. Og så sa han videre. Jeg synes det er bare så fantastisk egentlig det Jesus sier videre. Han gråt over byen, og han sa, visste også du om enn først på denne din dag hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. Han gråt over byen, ja, men du, han gråt over deg. Han gråt over meg. Han gråt over alle de som hadde hyllet han. Om de bare visste. Om de bare visste hva som tjener til din fred. Tenk om de visste. Jeg har bare lyst til å ta et par glimt. For det har opptatt oss mye. Vi har vært ute mange år. Siste plassen vi var, der møtte vi mange folk. Som ikke visste hvem han var. Som ikke hyllet han. Som ikke ventet på han. Det var ingen Betania hjem som var åpne for Jesus der. Hun egnet at damer der og den mannen. Strengt muslimsk. Hun var så nær mange ganger når vi snakket. Hun spesielt om Jesus. Men nei. Hun ville ikke. Hun visste ikke hva han hadde gjort for henne. Og den mannen hun hadde, han er jo mørk, men han var veldig mørk. Og jeg tror nok at han tjente en annen herre i sitt liv og i sitt hjem. Og det bare preger det i det hjemmet. Om du bare visste hva som kunne tjene til din fred. Hun andre der, hun kunne vært min datter. En fantastisk jente med mye bagasje, mye smerte. Hun var kona hos en mann. Hun var kona nummer tre hos en mann. Jeg skal ikke fortelle fortellingen. Men hun også, jeg var mye hos henne. Og vi satt mye sammen. Hun hadde mye problemer med ungene sine. Hun kunne ikke få barn. Og de hun fikk, de hadde mye problemer med. De holdt på å dø ifra henne. Noen dø også. Men jeg var mye nede hos henne. Og så trøstet. Bare holdt rundt henne. Gav henne en klem. Og så ba vi litt. Men hun heller visste ikke. Tenk om hun hadde fått grepe Jesus. Tenk om hun kunne fått møtt Jesus. Om du bare visste hva som tjente til din fred. Du kunne fått fred i livet ditt. Du kunne fått fred i heimen din. Om du bare visste. Vet ikke om jeg leste fra Zakaria 9. Og jeg skal lese det en gang til. Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se din konge komme til deg. Rettferdig er han og full av frelse. Ydmyk er han og rir på et esel. På den unge eselfolen. Og så står det et vers rett etterpå. Det er vers 10. Og der står det. Og han skal tale fred til hedningene. Hans herredømme skal nå fra hav til hav. Fra elven til jordens ender. Vi tenkte av og til på det Leif og meg. Når vi var ute og gikk i landsbyen vår. Og besøkte mennesker. Delte liv med mennesker. At vi skulle bringe et budskap om fred. Og hans rike, hans herredømme, det skal gå fra hav til hav. Fra elva og til jordens ender. En dag så skal dette skje. Og jeg tror at det kommer til å skje på denne plassen som vi også har vært. At mennesker kunne få møte noen som ber Jesus med seg. Som sitter på eselryggen og ber Jesus med seg. Og kommer med budskap om fred. Og at de tar imot han som er frelse. Og som gir evigt liv. Og hans rike skal nå fra hav til hav. Tenk det. Du og meg, vi er utsendt, tenker jeg. Du og meg. Og vi skal tale fred. Til slekt, til venner, til naboer. til de vi omgås på jobb. Og vi skal ut til de ytterste kantene av jorda. Gå og fortell at tom er hans grav. Livet han vant da livet han ga. Ga det for oss og kjøpte oss fri. Frelse og fred han alle vil gi. Om de bare. Men jeg skal slutte nå. Jeg skal slutte med denne. Dette bildet. Jeg skal vise en liten film helt til slutt. Som handler om den plassen der vi var på slutten nå. Og dere kan jo se ansiktene der. Og ta den filmen med dere inn i påskeuka. Så kan dere tenke kanskje om de visste. Om de bare visste. Så skal vi bære folk og med oss inn i påskeuka. Og du og meg, vi skal også være med der vi er satt. Jeg har lyst, før jeg viser den filmen, så ønsker jeg også å be. Himmelske Far, jeg har lyst til å takke deg for ditt komme. Takk, Jesus, for at vi skal få hylle deg i dag. Selv om vi vet alt som ligger foran deg denne uka, så er det likevel en gledes høytid for ditt folk og for verden at du kom. Og vi skal få rope med fryd og glede over din frelse. Og vi takker deg, Jesus, for at du kom til alle folk, til alle nasjoner, til alle folkeslag. Og du ønsker å formidle din fred ut til alle. Vi ber Jesus om at ditt rike må komme, både her hjemme og ute. For din er makten og æren i all evighet.